Sing.
Šeta. Raspit. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Šeta.
Šeta.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete sa nama do 12 sati. Danas tražimo odgovor na pitanje zašto još uvek nema platforme o Kosovu i Metohiji. Pitaćemo naše goste šta očekuju da u njoj zapravo piše. Da li će dokument sadržati okvirnu politiku vlasti prema Kosovu i Metohiji, pregovorima sa Prištinom, ili nas čeka već viđen scenario, spisak parola i lepih želja? Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda bit će poslanici u Skupštini Srbije, Milovan Drecun, Srpska napredna stranka, predsednik odbora za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, poslanik Demokratske stranke Srbije i Bojan Đurić, poslanik Liberalno-demokratske partije. Još jednom vam želim dobar dan.
Igra sad, nije bitno ko svira, ovaj dan nek ti osmeh zasija, ovaj grad nek ti pokaže ritam, kako to mi radimo. Igra sad, nije bitno ko svira, ovaj dan nek ti osmeh zasija, ovaj grad nek ti pokaže ritam, kako to mi radimo.
Kad vidim na polju lep dan, nabacim smešak i ništa ne misli. A možda nisam ni svestan šta je to sreća, ali se ne žali. Pa svoje dane uvek provodim s dobrim ljudima, lepo vreme, dobar ritam, čudo na čudima.
Igraj sad, nije bitno ko svira, ovaj dan nek ti osmeh zasija, ovaj grad nek ti pokaže ritam, kako to mi radimo. Igraj sad, nije bitno ko svira, ovaj dan nek ti osmeh zasija, ovaj grad nek ti pokaže ritam, kako to mi radimo.
Mnogi me pitaju kako, ja kažem im lako, al moraš ti ljubav dati. Život prolazi brzo, a vreme je čudo i ne može da se vrati. Pa svoje dane uvek provodim s dobrim ljudima, lepo vreme, dobar ritam, čudo na čudima.
Igraj sad, nije bitno ko svira, ovaj dan nek ti osmeh zasija, ovaj grad nek ti pokaže ritam, kako to mi radimo. Igraj sad, nije bitno ko svira, ovaj dan nek ti osmeh zasija, ovaj grad nek ti pokaže ritam, kako to mi radimo.
Ovaj grad nek ti pokaže
smeh zasija. Ovaj grad nek ti pokaže ritam, kako to mi radimo. Igraj sad, nije bitno ko svira, ovaj dan nek ti osmeh zasija. Ovaj grad nek ti pokaže ritam, kako to mi radimo.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila da nam je tema ta platforma o Kosovu i Metohiji koju čekamo jako dugo. Da li treba da je čekamo i ove nedelje i dalje i šta od nje to očekujemo? Da li će to biti već viđen spisak parola i lepih želja ili okvirna politika vlasti prema Kosovu i pregovorima sa Prištinom? O tome razgovaramo danas sa poslanicima u Skupštini Srbije. Sa nama je gospodin Milovan Drecun, Srpska napredna stranka, predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav slušalcima i vama.
Gospodin Bojan Đurić, poslanik Liberalno-demokratske partije, dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Petar Petković, poslanik Demokratske stranke Srbije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Drecun, da krenemo od vas. Negde još od oktobra, čak i pre prvog susreta Dačića i Tačija, bilo je najava ove nedelje platforma o Kosovu i tako smo svake nedelje ove nedelje, pa ne nego one sledeće, pa nekad prođu dve nedelje da ćutimo i vi sa najavama, pa tako i mediji. Čekali smo je u ponedeljak, pa sad kažu ne, možda bude u četvrtak, ali zato je juče bilo očigledno da platformom, bar nekim detaljima i nekim delovima sa platformom, treba da se upoznaju prvo ambasadori, pa tek onda poslanici u Skupštini i ljudi koji bi to trebalo prethodno da se tiče, šefa i poslaničkih grupa. Jer vama to nešto sporno?
Nije ništa sporno. Znate, kad pripremate tako jednu ozbiljnu platformu za izuzetno težak problem koji je od strateškog značaja za budućnost Srbije i za odnose u regionu i u koji su uključeni mnogi međunarodni činioci, onda vi morate da obavite popriličan broj konsultacija, da vidite jednostavno, da opipate puls.
Pa to nije moglo do spolja, sada, nego baš na dan
pa
kad smo očekivali
proces,
da će
znate,
se...
To je proces, morate da razgovarate, pa onda vam slučaju neko rešenje možda može da prođe, pa razgovarate, pa neko kaže neće moći u toj varijanti, stalno se dograđuje. Mislim da je ovo u stvari završetak procesa usaglašavanja te osnovne platforme, koja će biti prava platforma tek onda kada je skupština usvoji ili odbije. I mislim da sam taj proces usaglašavanja, traženja rešenja, razgovora i sa onima koji na spoljnopolitičkom planu i kako utiču na rešavanje ovog kosmijskog problema i bez kojih neće moći da se postigne jedno održivo rešenje bez obzira na direktan dijalog Beograda i Prištine, je zahtevalo poprilično vremena, poprilično, mislim, par meseci. Znate, ne možete
to svi znamo,
da...
ali zašto ste onda najavljivali odmah će, brzo će i tako već dva meseca?
To je prvo pitanje iz izvršne vlasti. Ja sam je očekivao, ali očigledno da je tu bilo dosta problema u smislu da se dobije podrška neki koji mogu da utiču na to, bar da ne budu protiv nekih odredbi. Ili da jednostavno...
Pa ćemo sa poslanicima već...
Ne, da vam kažem nešto. Znači, vlast mora da izađe sa ozbiljnom platformom. Kad ta platforma dođe u Skupštinu, ona može da pretrpi značajne izmene zbog stavova poslanika, odnosno stranaka koje čine većinu i koje su u opoziciji. Kad napravimo, znači, jednu zajedničku platformu, kad ona bude usvojena u Skupštini, mi ćemo tada imati tu glavnu platformu. Ovo sve sada je na nivou predloga, inicijativa, ali vlada mora da izađe, odnosno predsjednik Republike, s jednom ozbiljnom platformom. I zbog toga je bilo potrebno vreme. Ako ćete dobiti konsultacije, recimo, sa glavnim centrima moći u svetu, treba vam dosta vremena. Pa će neko da vam sugeriš, ajte ovo, pa će se možda nešto promeniti, pa da imamo možda na ovaj način. Dakle, ja ne vidim problem u tome. Mislim da je jednostavno to težak proces ponuditi nešto što bi mogli svi da prihvate, oko čega bi smo mogli da postignemo nacionalni konsenzus, a da to ne zatvori vrata kompromisu dijalogu. Znate, s jedne strane ta platforma mora da zaštiti vitalne državne nacionalne interese, da zaštiti srpski narod odmaću na Kosmetu, ali to je razloženje. I s druge strane da ne zatvori vrata dijalogu sa Prištinom, odnosno dijalogu sa nekim glavnim međunarodnim centrima moći.
Gospodine Đurić, je vama sporno što ovako teče ovaj?
Pa meni je to vrlo sporno, ali me ne iznenađuje. Meni to je tako Miloševićevski, to je sa stanovišta ili sa aspekta ponašanja ove vlasti bilo zatezanje konopca do granice pucanja. Ja vas podsjećam na period od pre godinu dana kada su ove stranke koje danas čine vlast, pre svega Srpska napredna stranka koja zapravo politički vodi, insistirala na potpuno drugačijem, suprotnom konceptu na Kosovu, posebno na severu Kosova, na oštrom suprotstavljanju i međunarodne zajednice i tadašnje vlasti koja je vodila neku vrstu pregovora.
Sada ali neki zašto se daju na značaju, kažu evo dolazimo na politiku i priču LDP-a od
pa ne, ali nećemo doći na politiku LDP-a ukoliko iz te politike ne izvučemo ili oni ne izvuku ono što je najvažnije, to je iskrenost, to je spremnost da se razgovori, to je briga o ljudima. Gospodin Drecun je nekoliko minuta govorio je opet isključivo o državnim i nacionalnim interesima, kako oni to vole da kažu, što nije sporno, ali ni u jednom trenutku o samim ljudima
to
na Kosovu. Ali zašto kaže Miloševićevski? Zato što se prvo dolazi ili ide na kanabe ambasadorski ili nekih drugih međunarodnih predstavnika, stalno pričam tu priču o Miloševićevoj, ne znam, jagnjetini na mleku i Holbruku, to je to zatezanje do krajnjih granica i onda dogovor u poslednjem trenutku vrlo često preko granice ili uz mnogo veće odricanja od onih najvažnijih stvari koje se tiču nacionalnih interesa nego što smo morali možda da postupimo, da smo na početku, da smo na vreme prihvatili neki racionalni pristup. I ponovo se ponavlja ista greška, u međuvremenu teku pregovori, ja mislim da je to vrlo važno, o tome se ne govori mnogo, koji su sporni na mnogo načina, ne samo u smislu onoga što je tamo postignuto, nego u smislu komunikacije sa ljudima, pre svega sa Srbima na severu Kosova, i zbog toga mi svakih nekoliko dana imamo velike tenzije i napetost. Juče je postojao ozbiljan protest na severu Kosova, on je, čini mi se, posledica toga da oni koji su u ovom trenutku pregovaraju, oni koji su postigli dogovor u Briselu, u domaćoj javnosti ponovo ne interpretiraju na pravi ili potpun način ono što su rezultati. Tu grešku je pravila i prošla vlast.
I to nam je tema za nastavak, gospodine Petković.
Đurić karikira malo stvari, izvinite, se moramo odmah samo da kažemo.
Odgovoriti, moramo da damo reči gospodinu Petkoviću, pričamo o tome zašto još uvek nema platforme i ovaj način na koji se dolazi do nje.
Platforma ozbiljno kasni i Demokratska stranka Srbije je od trenutka kada je formirana ova vlast non stop izlazila u javnosti sa stavom da je potrebno što pre da u Skupštini Srbije vidimo platformu kako bi sama Skupština Srbije, poslanici, pre svega država, govorimo o tom kompromisu, govorimo s druge strane o tome da je potrebno pronaći konsenzus, izašla sama država Srbije sa jednom jasnom politikom kada je u pitanju Kosovo i Metohija i na taj način učvrstila poziciju Srbije kada su u pitanju pregovori. Dakle, ona ozbiljno kasni. Platforma bi imala smisla i značaja ukoliko bi da je bila doneta pre nego što su uspostavljeni ovi prelazi, odnosno granice između centralne Srbije i Kosova i Metohije.
Ali nije moralo da bude pre prvog susreta.
Druga stvar, ovde imamo i to da sad gospodin Drecun kaže kako ovo što sada se najavljuje i što će doći pred poslanike je nešto što je samo početna forma, da zapravo u skupštinskoj raspravi ona će dobiti konačan svoj status i oblik. Ja bih se radovao da to bude tako. Međutim, ako je skupština ta koja treba da da pečat toj platformi i da bude ta koja će da utvrdi politiku prema Kosovu, kako je onda moguće da bez odobrenja Skupštine Srbije Ivica Dačić ide i pregovara sa Hašimom Tačijem? Komu je dao to ovlašćenje? I pritom, ovde se ne radi o platformi koja treba da nam pomogne za početak novih pregovora sa Prištinom, jer uspostavljanje granice, svi dogovori na političkom nivou između Hašima Tačija i Tadića govore da imamo finiširanje Dačića, da imamo finiširanje dakle, pregovora, a ne početak. I sama činjenica da, evo, dakle, privrednici protestuju na Jarinju, govori o tome da je to prava granica, jer, kako se ispostavilo, tu se traži i carina za robu koja ide na sever.
Gospodine Drecun, hteli ste nešto da odgovorite, pa da pitam dalje.
Jeste Srpska napredna stranka bila protiv nekih rešenja, ali tada kada se dogovarala da Borko Stefanović nije postigao ta rešenja, da nije dogovorio ovaj IBM, sporazum o integrisanom upravljanju prelazima, mi danas ne bismo imali taj problem. I mi smo tada kritikovali da se ne donosi takav dogovor. Kada ga sad imamo, kada smo suočeni sa njegovom implementacijom, a nijedna vlada ne može praviti diskontinuitet sa prethodnim da kaže ne važi za mene ono što se potpisuje drugo, ne možemo da karikiramo stvari. Ja sam veoma objasnio, ja sam dobro rekao da mi moramo s jedne strane da vodimo računa o nacionalnim državnim interesima, s druge strane o celokupnom srpskom narodu, gospodinu Đuriću na Kosovu i Metohiji. To sam rekao. Vi ili niste čuli ili namerno okrećete stvari. Što se tiče ovoga oko ambasadora stranih, znate, ja sam opet rekao na početku, suviše je mnogo međunarodnih značajnih faktora involviran u taj kosmetski problem. Da bismo rekli, je sad nećemo da uvažavamo mišljenje ni jednog centra moći u svetu. Zbog toga morate da obavite i te konsultacije.
Ma jasno je da bez njih ne bi mogli
sigurno,
da donesete
kolega,
rješenje.
Ovo će sigurno biti, znači, na skupštini da usvoji. Mi je zato i nudimo. pa ćete kroz raspravu imati mogućnosti da izrazite svoje sugestije, pa ako onda većina glasa za to, ući će i vaš stav. Ili stav LDP, ili stav DS-a, bilo koje opozicijalne stranke.
Ali onda morate ponovno u centara moći da to menjaju, iako se oni ne slože sa tim izmenom.
Menjati. Mi sada zato u ovoj fazi obavljamo konsultacije, da vidimo da li ćemo naići na protivljenje, recimo, Vašingtonu za neko rešenje, da li ćemo naći na podršku Moskve i ostalo, da sada ponudimo neko rešenje koje će na međunarodnom planu biti prihvatilo.
A mislite, ako bi sugestije... DSS dala određeno rešenje, da onda ne bi ono našlo na protivljenje Amerike? Ne bi naišlo.
Pa naići će i ova naša rešenja na protivljenje Amerike, verovatno. Jer Amerika želi da se prizna Kosovo. Naravno će naići, ali sada se obavljaju konsultacije, razgovori, da vidimo. Vi ne smete da zaboravite da mi svakodnevno imamo intervenciju, odnosno sugestije naših prijatelja ili veoma važnih strateških partnera na međunarodnom planu po kosmijskom pitanju. Od Rusije, recimo, do Evropske unije. Naravno, treba da ih saslušate, da vidite, onda kažete, dajte, znači, da ponudimo nešto što će naići ne samo na unutrašnju podršku u parlamentu preko opozicionih stranaka, preko javnosti, preko srpskog naroda, nego što će naići bar donekle na podršku ili razumevanje na međunarodnom
planu. Ali suština i u odnosu na srpsku javnost i na međunarodne faktore, bez obzira da li je to Rusija ili su Sjedinjene Države ili Zapadna Evropa, je kako vi zapravo vidite budućnost Srbije i Kosova, naše međusobne odnose i regiona. I zbog toga su važni elementi platforme. Mene, na primjer, zanima da li ovi prvi nacrti platforme, pošto je nismo videli, ona je u jednom trenutku bila čak državna tajna, ne znam da li o njoj sme javno da se govori, recimo, sadrže odredbe o tome šta je politička i bezbednosna budućnost regiona. Da li je, recimo, integracija u NATO jedan od garanta mirnog života narednih generacija na ovom prostoru? To bi, sa stanovišta liberalno-demokratske partije, bilo vrlo važno u tom procesu.
Članstvo u NATO sigurno ne, ali saradnja sa NATO-om preko intenzivnog razvoja programa partnerstva za mir, da.
Ali zar vi ne mislite da bi gospodinu Vučiću u Vašingtonu prošle nedelje bilo lakše kada traži ostanak NATO trupa na Kosovu, kao garanciju
polo... trupa, trupa KFOR-a.
A naravno da je, naravno da je to u suštinskom, naravno da je to u suštinskom smislu NATO. Gospodin Vučić je izričito pominjao NATO, o tome razgovarao sa američkim ministrom odbrane. Da li misli da bi nam bilo lakše da održimo bezbednost i da se garantuje bezbednost svim stranama, miran život? To je važno iz milion razloga, zbog investicija, razvoja, da uđemo u proces učlanjivanja u NATO. Zbog čega je to toliko sporno za vas, osim ako nije pitanje održavanja rejtinga u javnosti?
Ja ne sporim. Jeste čitali strategiju za nacionalnu bezbednost, koja je preko
Strategija za nacionalnu bezbednost je kao i svaki drugi dokument podložan izmeni. Ja sam čitao tu strategiju, ali sam čitao i rezoluciju za koju ste, o Kosovu, za koju ste glasali 2011. I ovo što danas govorite je toliko različito od te rezolucije za koju ste glasali. Dakle, stavovi, odluke skupštine, pa i ta strategija se mogu menjati ukoliko ste za to politički spremni.
Ja, znate gde je problem u promjeni tog stava? Evo, oko NATO samo da završimo.
Mislim da je to bespotrebno što govorite o NATO, jer je Srbija vojna neutralna i vi kao poslanici morate to da znate, jer je doneta deklaracija u Skupštini Srbije. To je neutralno, 5 godina već neutralnost u Srbiji i postoji, i dok se ona ne promeni, jednostavno to je realnost. Tako da je bespremetno da govorimo o tome. Hajde da govorimo o onome što treba da bude suština za Kosovo.
To je rešeno ili ćemo rešiti. Samo da dovršimo oko NATO.
Ako pričamo svi u glas, onda niko neće dobiti samo jednu rečenicu.
Ovo što vi govorite, da bi nam članstvo u NATO omogućilo možda neki bolji početni položaj za pregovore sa Kosovom, ili da bi se bilo za situaciju. Ali ja vas podsećam da upravo NATO svojom vojnom silom štiti samo proglašenu albansku paradržavu. Da nije te vojne zaštite, teško da bi bilo te samo proglašene države. Dakle, na najteži način, upravo NATO svojom vojnom zaštitom proglašene, samo proglašene države Kosovo ugrožava naš teritorijalni integritet. Kako onda mislite da možemo da realizujemo ključnu tačku u članstvu NATO koja garantuje zapravo integritet državama članica?
A ne mislim to ja, to misli gospodin Vučić, koji je prvi potpredsednik vlade, on je govorio o tome koliko je...
On traži da ostanu trupe KFOR-a, ne NATO-a.
Traži NATO. Imate u parlamentu vremena da tražite reč i da dobijete dovoljnu minutažu da pričate o tome, ali ovde ja vodim ovaj parlament. Pa me zanima ovako, da krenemo od onog što je danas vest, da li je neko obavešten bolje ili nije, ja ću priznati, nemam takve izvore i takve informacije, neke moje kolege očigledno imaju, i Večernje novosti su izašle jutros sa informacijom da je zapravo u Vili Bokeljka predstavljena ta platforma i da je ono što će Srbija tražiti najšira autonomija za sever Kosova. Ne pominje se šta će biti sa jugom. E sad, ono što mene zanima, prvo da pitam vas, ali u jednoj rečenici, gospodine Drecun, da bi gospodin Petković odgovorio i gospodin Đurić, da li je ovo tačna vest ili nije?
Delimično, to je samo jedan segment. Dakle, polazna postavka platforme da Srbija neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosmeta. To moramo uvek da ponavljamo. Samim
to,
tim će biti, sačekajte da vam kažem.
Ja sam i na početku rekla, to je vaš stav. Očekuje da budu klasično rezolucija,
ili ne.
Nećemo priznati nezavisnost Kosova,
to što
ali
vi mislite,
ponavljali
ne, da nema veze ni sa čim. To je realnost. Država može da pokaže svoju odlučnost u borbi, a sačuva svoj integritet upravo non-stop sistematskim ponavljanjem te činjenice. Nećemo priznati secesiju Kosmeta. Druga stvar, mi time želimo da sprečimo da ta samoproglašena tvorevina postane članica Ujedinjenih nacija. Dok ne postane članica Ujedinjenih nacija, neće biti nikada država. U okviru toga nudimo, dakle, rešenje koje može da bude održivo. U okviru tog rešenja je deo ovoga što su Večernje novosti objavile, ali ne samo za Srbe na severu. Dakle, mi tražimo da celokupan srpski narod, tamo gde živi u određenoj koncentraciji, ima tu vrstu samouprave sa svojim institucijama, ali koje će finansirati Beograd. To je naš predlog. Dakle, ne mislimo samo o Srbima na severu, nego mislimo o celokupnom srpskom narodu.
Ako ste pražljivo čitali Ahtisarijev plan, malte ne nudite manje nego što je on.
Ne, ne nudimo manje. To je vaša podmetačena. Dakle, Ahtisarijev...
Kako moja podmetačena, ja sam zašto čitala
Ahtisarijev
šta on sve dozvoljava.
Ne nudimo mi manje sada. To vam kažem da je vaša podmetačena i ocena, koja jednostavno ne stoji. Mi ne nudimo manje, ali Ahtisarijev plan podrazumeva Kosovo kao nezavisnu državu, a mi ne priznajemo Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, ne nudimo manje od Ahtisarija. Što se tiče srpske zajednice, kod Ahtisarija nemate finansiranje tih srpskih samouprava od Beograda, nego imate od Prištine.
Imate
a imate u jednom delu, sačekajte, imate u jednom delu da i Beograd može da radi. A mi sada isključivo želimo da vežemo tu samoupravu za Beograd i da istovremeno sprečimo međunarodno priznanje u smislu da Kosovo može da postane članica Ujedinjenih
nacija. Da li u toj platformi postoji kako ćete vezati Prištinu za Beograd? Ako ne priznajete nezavisnost, znači morate nekako i Prištinu da vežete za Beograd.
Pa tako što ćemo ponuditi rešenje i tražiti dogovor sa njima, da bez promene naših međunarodnih priznatih granica, koje ne mogu da se menjaju, voljom samo jedne secesionističke strane, da tražimo rešenje od države u okviru toga. Imaćete sve što treba da imate, ali ne možete da imate državu koja će izvući deo naše teritorije protivno našoj volji.
Gospodine Petkoviću, dakle, ovo što znamo, evo čujemo da
ima... U prethodne četiri godine slušali smo non stop Borisa Tadića kako je govorio nećemo priznati nezavisnost Kosova. A prethodne četiri godine imali smo da vlast gura Kosovo ka nezavisnosti, imali smo, dakle, puzajuće priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Tako da sama ta rečenica kao takva ne znači puno. Ono što znači jesu konkretni koraci koje država Srbija treba da učini i da sprovede u cilju odbrane Kosova u sastavu Srbije, pre svega poštovanju Ustava. To kad kažete da prethodna vlast je učinila niz loših štetnih koraka, između ostalog i kada je u pitanju sporazum o IBM-u, to ste u pravu. Ali s druge strane, ako kažete da je potrebno da postoji kontinuitet države, pa dajte onda da sačekamo odluku Ustavnog suda. Da podsjetim, Demokratska stranka Srbije podnela je predlog Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti 4 sporne uredbe vlade koje su donete na osnovu sporazuma Beograda i Prištine u Briselu. Ako su te uredbe sporne, a po stavu Demokratske stranke Srbije i jesu, znači pitanje granice jeste sporna uredba, i pored toga tražili smo privremenu meru da se zabrani izvršenje tih uredbi do donošenja konačne odluke, onda zašto žurite u izvršavanju nečega što je protivustavno? Dajte da sačekamo odluku Ustavnog suda. Ustavni sud zato i služi.
Vi kažete da je protivustavno.
Sastava Demokratske stranke Srbije i zbog toga smo podneli predlog. Ustavni sud je taj koji treba da se oglasi i saopšti da li je to granica ili nije granica. Ali dok
Ustavni sud... Mi nećemo da implementiramo ovo i onda KFOR i EULEX kaže evo mi ćemo nasilno da postavimo pravne.
Pa ne možemo tako da se odnosimo. Ne mogu ni stranci, ni Brisel, ni Evropska unija da nam nameću nešto što je protivustavno rešenje. Zbog toga toga vi ste bili u izuzetnoj povoljnoj situaciji da sačekate odluku Ustavnog suda. Ako već želite da idete u pravcu tog kontinuiteta,
to je jedna akademska rasprava
država, nije akademska zato što na Jarinju imamo sada
zaista,
proteste.
Zaista, gospodine Drecun, morat ćete da sačekate pa da odgovorite ostalima, jer ovako ne ide razgovor tako kako naši slušalci pre svega razume i mogu da čuju. Gospodine Đuriću, vraćam vas ne na ove uredbe i na do sada postignute sporazume, nego na ono što smo pročitali, najšira autonomija.
Pa samo dve rečenice na ovo o čemu je govorio gospodin Petković. Pa sjajna je ta pozicija iz Beograda. Ja sam video, vi ste bili na severu Kosova jedan ili dva dana, čini mi se, onda ste se vratili za Beograd. Mi ovde svi sedimo u toplom studiju i pričamo o tome kako Srbi sa severa Kosova treba da prestanu da žive i da funkcionišu.
Za razliku od vas, ja sam bio na Jarinju dok je bio protest i ceo dan i celu noć i tako su se smenjivali poslanici
Ajde
Demokratske
da
stranke Srbije
dok ste završili,
ja sam vam dodao još jedan dan. Rekao sam da ste bili dva dana, pa ste se vratili i sada tražite da čekamo odluku Ustavnog suda. Ali to u ovom trenutku nije toliko bitno. Gospodin Drecun nije odgovorio jedno ključno pitanje. Ok, široka autonomija za sever u odnosu na šta autonomija? Je li to autonomija u odnosu na Prištinu, u odnosu na nekakvu zajednicu koja onda funkcioniše kao država? Nebitno u odnosu na to da li ona postala članica Ujedinjenih nacija ili nije postala. Vi morate da postignete sporazum sa tom drugom stranom. Nije meni sporno da se ponovi ili da se kaže da Srbija, da Beograd neće zvanično, neće formalno priznati Kosovo. Ali ne možete onda da tako bežite od Ahtisarijevog plana.
Ahtisarijev nije usvojen Ujedinjenim nacijama.
Tačno je da je ono što, makar ono što se sada pojavilo kao neka vrsta trejlera organizovano u medijima iz ove čuvene deklaracije, odnosno platforme o kojoj govorimo, daleko manje od onoga što nudi Ahtisarijev plan, pogotovo od onoga što nude neke od unapređenih verzija Ahtisarijevog plana, koja je kao platformu za razgovor predlagala Liberalno-demokratska partija pre pune dve godine. Nije tačno da Ahtisarijev plan i verzije koje su sledile posle njega ne predviđaju direktnu finansijsku vezu Beograda i srpskih opština na Kosovu. Nije tačno da ne predviđaju mogućnost interesnog povezivanja opština na Kosovu. Tačno je da traže kontrolu. To ne mora da bude kontrola samo kosovskih vlasti, može se u pregovorima razgovarati da to bude neka međunarodna vrsta kontrole. Ali izvinite, to je vrlo važno i za Srbiju u ovom trenutku, zbog toga što mi nemamo sopstveni mehanizam kontrole trošenja novca koji ide prema Kosovu.
Mogu da vas zamolim u jednoj rečenici, Liberalno-demokratska partija, šta očekuje konkretno da stoji u platformi?
Bilo bi dobro da platforma bude realistična, da predvidi jasan vremenski okvir u kome će biti rešeni ovi najurgentniji problemi, to su problemi koji su vezani za, koji su uslov za početak pregovora, dakle telekomunikacija, pravosuđe na severu, neka druga pitanja, da otvori pitanje institucija, da razdvojimo pitanje onih institucija koje su važne i koje možemo da finansiramo, koje su od suštinskog značaja za život Srba, to su obrazovanje i prosveta, kultura, zdravstvene ustanove i tako dalje, da uđemo u proces redefinisanja političkih struktura ovih fiktivnih ili polufiktivnih opština, skupština opština i funkcionera koji samo troše novac.
Izvinite, samo ja moram da vas pitam, da li po vama treba da stoji rečenica Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, poštovati rezoluciju Saveta bezbednosti i Srbija nikada neće priznati nezavisnost?
Pa ja ne mislim da postoji nužna potreba da se tako nešto kaže dok imamo ovakav ustav. Ja se slažem donekle sa izjavom premijera od sinoć. Čini mi se da ne treba to da bude platforma gde nakon toga nećete moći ni napred ni nazad i gde će stalno biti otvarana pitanja izdaje. Ali šta je važno? Važno je da platforma ima vrlo precizan mehanizam kako se javnosti i kako se parlamentu predstavljaju rezultati pregovora koji će biti vođeni i kontrole. To je najvažnije, da ponovo ne dođemo u situaciju da neko bude novi Borko Stefanović pa da ga nova vlast stalno optuže. To nam je važno, evo još jedna rečenica, mi to nismo imali kad su završavani sukobi u nekim bivšim republikama Jugoslavije, u Hrvatskoj, u Bosni. Zbog toga nama 17 godina, 20 godina nakon toga još uvek postoji ozbiljna trauma u društvu da je neko izdao, da je neko prodao, da je neka velika nepravda napravljena i zbog toga ne možemo da krenemo dalje. Bilo bi dobro da oko Kosova to bar jednom izbjegnem.
Gospodine Drecu.
Znate, stalno pričate o Ahtisarijevom planu.
To nije, možemo da ga zovemo kako
to
god.
To nije važeći dokument. Nas to ne zanima. Postoji rezolucija 1244 koja je na snazi. Okvir za naše delovanje je rezolucija ne odbačeni u Savetu bezbednosti Ahtisarijev plan. I mi se ponašamo u skladu sa rezolucijom 1244 koja predviđa okvir, doduše, prilično je kontradiktu u nekim delovima, ali predviđa da u okviru tadašnje SRJ, odnosno Srbije, bude pronađeno jedno rešenje za najširu autonomiju Kosova. kako će se zvati ta autonomija, da će to biti neko potpuno novo rešenje, ali ga predviđa unutar granica Srbije. To je okvir, gospodine Đuriću, koji hoćemo. Znači, mi nećemo da Kosovo bude nezavisna država koja će biti izdvojena iz Srbije i da onda tražimo autonomiju za srpski narod u oblastima gde živi, nego u okviru nečega što ćemo tek definisati kako će se zvati, ali u okviru naše granice. I drugo, činjenice je...
Možete samo izvinite to nečega kako će se zvati čega?
Pa vidjet ćemo. Znači, mi sada ulazimo u proces koji na kraju treba da dovede do dogovora Beograda i Prištine uz posredovanje i garancije međunarodne zajednice kako će se u konačnom rešiti status Kosmeta. Naša je polazna i završna pretpostavka i pozicija da nećemo dozvoliti da nam se menjaju međunarodno priznate granice, dakle nećemo da priznamo tu samoproklamu nezavisnost. Ali jedno je drugo pitanje sada. Da li mi imamo na raspolaganju neki mehanizam kojim bismo mogli da uspostavimo efikasnu vlast na celoj teritoriji Kosova i Metohije? Trenutno nemamo. Šta nam ostaje? Ostaje nam snažna diplomatska borba da sprečimo da Kosmet postane članica Ujedinjenih nacija kao država, a to nam garantuje rezolucija 1244, Ahtisarijev plan nešto radi sasvim drugo, i da snažno ojačamo poziciju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji da on može da opstane. Zato nam se žuri da rešavamo neke stvari. A ja ponavljam da mi ne rešavamo ovo što je Borko dogovorio, recimo taj IBM. Da li bismo možda ušli u situaciju da imamo akciju Kvora i Eulexa koji bi rekao, pa dobro, nećete da realizujete ono što je dogovoreno, onda ćemo mi nasilno da postavimo granicu na Jarinje. Onda opet imamo nova iskušenja za srpski narod. Opet nemamo poboljšanje njegove pozicije.
Moramo da čujemo reklame, a nakon toga nastavljamo s razgovorom.
Eko.
Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije. Za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina očulo. Pusti me.
Kralj Meraka.
Da Merako
si. Haris Džinović. Eko.
Sa vama smo odmah posle buđenja. Vesti u 9. Radio Beograd 1.
Sati 38 minuta. Nastavljamo priču o po mnogima nevidljivo još uvek platformi, mada su neki očigledno i videli bar neki nacrt, i zato pričamo o tome šta bi ona trebala da sadrži. Sa mnom i dalje u studiju gospodin Milovan Drecun, Srpska napredna stranka, Bojan Đurić, Liberalno-demokratska partija, i Petar Petković, Demokratska stranka Srbije. Gospodine Petkoviću, vas nisam pitala konkretno, pa ćemo posle se vratimo carini, prelazima, protestima i onome što se i danas dešava u Briselu, a to su pregovori, ako ne znamo detalje o tome, iako su obećavali drugačije. Šta po vama mora da sadrži platforma o Kosovu i Metohiji, kasnila ona ili ne? I da li ćete prihvatiti bilo koju platformu gde se kosovsko pitanje vezuje za dalje evropske integracije Srbije?
Svakako jasno je da dalji put Srbije ka evropskim integracijama je samo udaljavanje Srbije od Kosova i Metohije, jer i u jednom od izveštaja Evropske komisije, tačnije u jednom drugom dokumentu, strategije o proširenju, Evropska unija je jasno rekla da Srbija mora da prizna teritorijalni integritet Kosova. Tako da je tu apsolutno jasno kakav je odnos Evropske unije prema Kosovu. Na kraju krajeva i prema poslednjem ovom izveštaju Saveta ministara jasno stoji da su primili k znanju da je Kosovo dobilo studiju o izvodljivosti i da će na proleće 2013. godine verovatno da otpočne, to stoji u samom tekstu tog izveštaja, i pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, Evropska unija, kada je u pitanju i studija izvodljivosti i kada je u pitanju SSP, isključivo može da vodi sa državama, jer krajnji ishod ili cilj tih svih sporazuma jeste članstvo u Evropskoj uniji. Ne može nešto što je entitet, što nije država, što Evropska unija ne priznaje kao državu, da postane članica Evropske unije.
Znači, nećete
unije.
Glasati za takvu platformu?
Ne.
Šta treba da
treba da sačekamo da vidimo kakva će ta platforma biti i da vidimo kakva će rasprava u Skupštini biti, koliko će pre svega vlast biti konstruktivna kada je u pitanju prihvatanje rešenja koje će Demokratska stranka Srbije ili opozicija da ponudi. Ono što je jako bitno jeste da u platformi bi moralo svakako da bude i to da vidimo, ja se ponovo vraćam na hitnost da Ustavni sud reaguje po našem predlogu, jer bi to takođe trebalo da bude u platformi. Takođe, ona bi morala da poštuje Ustav Srbije i rezoluciju 1244. Mi se ovde non-stop, i da se vrate pregovori u kontekst Ujedinjenih nacija, odnosno Saveta bezbednosti. Kažete, non stop se pominje Ahtisarijev plan. Ne moramo tako da ga zovemo. Ovde se radi o sadržaju koji očigledno na način na koji vlada pregovara, na način koji vodi politiku prema Kosovu, se poklapa sa sadržajem plana Martija Ahtisarija. Ako vi imate, premijera koji izađe iz kancelarije Catherine Ashton i kaže za građane Srbije: mi smo ispregovarali tako da je sloboda kretanja slobodna za Srbe preko Jarinja, da nisu potrebne ni kosovske lične karte, niti registarske tablice, ni vozačke dozvole, niti se plaća carina za robu koja ide na sever, i onda se to da kao garancija Srbima sa Kosova i Metohije, i onda imate tog istog premijera koji izađe da sačekamo 10. decembar kada će se odlučivati o tome na koji način će se rasporediti prihodi od carina. Znači, carina je non stop postojala kao plan u okviru integrisanog upravljanja granicom, što znači da tu uopšte nije nikakvo rešenje koje će pomoći Srbiji. Da li to nema veze?
O dažbinama. Pa naravno da je sve stvar.
Ali pitanje CEFTE, UNMIK-a je nešto sasvim drugo, zato što govorimo o periodu pre 2008. godine i govorimo o Ujedinjenim nacijama, rezoluciji 24. A sad govorimo o EULEX-u i Evropskoj uniji koja priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. To je, gospodine Drecun, problem.
EULEX je na terenu, a nismo ga mi doveli.
Prethodna vlast ga je dovela. Tako je.
Gospodine Petković, sve je to poznato što vi govorite o stavu zvaničnika u Briselu i to. Ja vas pitam,
ovo nije predstavljanje kandidata,
ja vas pitam samo, kako ćemo,
kako ćemo
da rešimo taj problem, kako ćemo da se suprotstavimo, zahtjevima koje stižu iz Brisela, koji će se konačno možda svesti na to da Srbija treba da se odrekne Kosmeta zarad članstva u Evropskoj uniji. Mi tražimo rešenje, znamo, ništa nam nije nepoznato to što vi govorite.
Ali kako je to rešenje? Ali kako je to rešenje gde Evropska unija non stop traži da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu?
Neće da prizna, zato ja govorimo o tome.
Da, ali kako onda mislite da nastavi put ka Evropskoj uniji? Ako 2013, evo samo da završim jednu rečenicu. Ako 2013. godine se kaže u ovom poslednjem izveštaju da će se razmatrati koliko je Srbija napredovala ka evropskim integracijama i da u zavisnosti od toga će onda u drugoj polovini 2013. godine joj biti eventualno određen datum. A pritom se kaže u tački koja se odnosi na Kosovo i Metohiju da će se pokrenuti proces o pregovorima sa Kosovom za SSP. Pa kako je onda to moguće? Znači da je...
Jel možemo
svoje države sa stanovišta Evropske unije?
Oni rade svoje, a mi radimo naš.
A onda ne treba
zato
da nastavimo put ka Evropskoj uniji.
Zato ulazimo u dijalog, pokazujemo inicijativu. Pa znate šta? Sve ove stranke koje čine vladajuću većinu, one su obećale građanima da će im strateški prioritet biti članstvo zemlje u Evropskoj uniji.
Ali obećala i celu Srbiju.
Kada dođemo.
Ne, nije obećala celu Srbiju.
Ma jeste obećala, čekajte. Mi zato vodimo politiku. Ne priznajemo samoproklamovanu nezavisnost
Kosmeta. Ali to je i Tadić govorio.
Pa govorio, ali radimo, tražimo modalitete. A koji vi drugi put nudite?
Pa rekao sam vam, put koji pre svega će biti
da u stanovištu Ustava... Da kažemo,
nećemo jeste, zato što evropski pa, put je potpuno uništio Srbiju.
Pa, ja se izvinjavam, gospodine Drečane, gospodine Petković, jako ste zanimljivi u ovakvoj raspravi, ali nas ne vodi nigde. Gospodine Đuriću, vi često kažete da Srpska napredna stranka, od nje očekujete da ima realan pristup i kritikujete za sada što nema i da pravi greške i prošle vlasti, onda čujete i opoziciju kao što ste i vi, ali ste na suprotnim nekako stranama, kako onda da nađemo u sklopu ove priče, već smo krenuli na priču o sporazumima i jučerašnjem protestu.
Pa, ja moram da kažem...
Šta vam govori primjena ovakvog sporazuma?
Prvo moram da kažem da meni nije zanimljiva rasprava gospodina Petkovića i gospodina Drecuna, ona nas, oni
pa,
se ponašaju...
Zanimljiva da idemo u NATO, ali tako?
Jel možemo da razgovaramo...
Naravno, ja ne znam šta treba da bude zanimljivo.
Ne mogu ja da kažem nešto?
Izvolite.
Znači, vi živite u 99. godini. Vrlo bezobrazno i perfidno sve vreme zaboravljate da je Vojislav Koštunica bio vlast u ovoj godini, u ovoj zemlji najmanje 4 godine, a zapravo u realnom smislu mnogo više od toga. I zaboravljate da osim rezolucije 1244 i Ustava Srbije koje ste doneli tako što je koza čuvala kupus između subote i nedelje, da se umeđu vremenu desilo još nešto. Naprimer, da je neko ko je vama zapravo ideološki najbliži, Vuk Jeremić, pokrenuo postupak pred Međunarodnim sudom pravde koji smo katastrofalno izgubili u leto 2010. godine i da se institucija Ujedinjenih nacija koja se zove Međunarodni sud pravde izjasnila o aktu proglašenja kosovske nezavisnosti. Tu stvar ne možete da izbegnete i ne možete da izbacite iz bilo koje analize kada o tome govorite. Meni je simpatičan taj vaš bezobrazluk i pokušaj da unesete malo živosti u inače u taj imidž Demokratske stranke Srbije kao dosadne i zamrle partije, ali omogućite nam makar da na normalan način razgovaramo.
Da razgovaramo
u ovom studiju. Ono što mi očekujemo od Srpske napredne stranke, ja mislim da je pozitivan korak ipak neki koji se desi u poslednjih godinu i po dana. Gospodin Vulin danas nije na barikadama kao što je bio u leto 2011. godine. Pa ali nije na barikadama i ne šalje poruku kosovskim Srbima da na barikadama treba da se bore protiv kosovske nezavisnosti i protiv međunarodne zajednice. Ipak ste malo racionalniji kada govorite o tome da u ovom trenutku nemamo mehanizme. Mene samo zanima šta mislite kada kažete u ovom trenutku. Da li to, makar u vašoj percepciji, znači da ćemo raditi na tome da u nekom trenutku imamo mehanizme da uspostavimo nasilno ili to u krajnjoj liniji uvek znači vojnim sredstvima kontrol nad čitavom teritorijom, samo da završim, nad čitavom teritorijom Kosova. Jer ako to tvrdite, ja mislim da je to opasno. Liberalno-demokratska partija, odgovorit ću vam na pitanje mesta Evropske unije, evropskih integracija u toj platformi, u budućoj rezoluciji, deklaraciji Skupštine, mi mislimo da to pitanje mora najnužnije da bude vezano za proces evropskih integracija. Zapravo jedini, rekao bih, srednjoročni način da ta granica između Srbije i Kosova koja u ovom trenutku realno postoji i ona i sve više će postojati u narednim mesecima, da ona izgubi na značaju, jeste integracija Srbije u Evropsku uniju i ne opstrukcija, nego pokušaj da se što je moguće više pomogne ili olakša evropska perspektiva i za Kosovo. Ne samo zbog ili ne zbog nekakvog altruističkog odnosa prema Tačiju ili prema Prištini, nego zbog onih ljudi koji na Kosovu žive, koji su srpske nacionalnosti pre svega. To je način da oni funkcionišu na mnogo jasnim osnovama i da njihovi životi funkcionišu tako. Ne, naravno da ne vidim nikakvo rešenje u onome što predlaže gospodin Petković da proglasimo kao državnu odluku da nećemo ići prema Evropskoj uniji. Ne vidim na koji način to pomaže ni Srbiji, ni Srbima u Srbiji, ni Srbima na Kosovu. Možda pomogne Demokratskoj stranci Srbije da se ne priča o nekim drugim stvarima i nekim drugim temama.
Gospodine Drecun, pre nego što odgovorite gospodinu Đuriću na ovo što vas je pitao, recite mi samo, u Briselu su od juče pregovori, da li tu možemo da očekujemo neke detalje vezane za novonastalu ili staru situaciju, to je naplata carine, kako kaže premijer Dačić, mimo dogovora, jer je bio dogovor da se sačeka druga polovina januara vezana za detalje.
Prvo, gospodin Đurović, kad kažemo u ovom trenutku, mi smo govorili o platformi. Ja sam u tom smislu mislio, u ovom trenutku mi nemamo mehanizam da uspostavimo i na osnovu toga moramo da definišemo realnu poziciju u platformi. I rekao sam da se mi isključivo zalažemo, dakle, za mirno rešenje, da nam ostaju diplomatska sredstva i politička, dakle, ne govorim ni o kakvom nekom nasilnom nametanju, uspostavljanju vlasti na celoj teritoriji Kosova i Metohije. To da zaboravimo, da bismo razgovarali racionalno, dakle, i da vodimo računa o tome kako da sačuvamo srpski narod koji sada živi na Kosovu i Metohiji. Mislim da je to jedna racionalna pozicija. Dakle, možemo mi sad odjednom da gunemo glavu u pesku i da kažemo naš ustav, naša rezolucija 1244, ništa drugo ne priznajemo. Ali ja nisam siguran da će to onda promeniti situaciju na terenu u pozitivnom smislu, pogotovo srpski narod. Što se tiče, to je racionalan pogled. Znate, ja sam zato i konstatovao, mi imamo jednu tvorevinu koja vrši svoju vlast tamo uz zaštitu NATO pakta, odnosno kvora vojnu zaštitu, i mi ne možemo da uspostavimo našu vlast tim delom teritorije. Zato se borimo da sprečimo da to preraste u pravu državu, a to može jedino preko priznanja, znači u jedinim nacijama, članstvenim nacijama, jačavamo poziciju srpskog naroda i pokušavamo da diplomatskim inicijativama, kao što je platforma i ostalo na sugestije naših prijatelja, ne budemo mi ti koji kočimo stabilizaciju regiona. Dakle, jednostavno moramo da budemo svesni realnosti, da čuvamo naše dugoročne interese, da ne odustavamo od strateškog cilja koji jeste članstvo u Europskoj uniji. Ako većina građana, ono ću vam reći, ako većina građana u trenutku, ako dođemo do tog trenutka, da imamo pred sobom članstvo u Europskoj uniji, kaže na referendumu, recimo, nećemo Europsku uniju, naravno da će se poštovati, ali dotad radimo onako kako smo obećavali. Što se tiče ovih razgovora sada u Briselu, to je gospodin Pavičević na tim razgovorima, radi se o implementaciji dogovorenog i o pripremi teren za još neke tehničke stvari, kao što je recimo elektrosistem na Kosmetu, kao što su telekomunikacije, dakle to što će u narednom periodu morati da se rešava zbog funkcionisanja života na Kosovu i Metohiji. A naravno da će gospodin Pavičević razgovarati, verovatno juče već razgovarao, u novo nastaloj situaciji na administrativnom prelazu.
Podržavate privrednike na severu Kodiju koji su juče protestovali?
Naravno, svaki miran protest se podržava. Znate zašto? Mi imamo autoritet Catherine Ashton koji kaže ne plaća se carina dok se konačno ne definiše kakva će biti situacija. Onda imate ponašanje, dakle,
ja se izvinjam, samo mi odgovorite, da li je Catherine Ashton nakon susreta prošle nedelje sa Dačićem izdala takvo saopštenje, ne plaća se, jer je Ivica Dačić sa njom razgovarao i tražio da se ništa ne dešava
ja
do 10.
decembra. Ja sam na njihovom sajtu gledao,
ona,
na njihovom sajtu nema to da gleda, ali znate šta, ako gospodin Dačić kao premijer, koji je bio u tim razgovorima, kaže da je to dogovoreno, ja zaista ne mogu da sumnjam, a da Catherine Ashton nije demantovala to, ali mi vidimo da je praktično ponašanje
ali
na terenu...
Je,
izvinite, jednu rečenicu, ja moram u tom smislu da, ajde tako kažem, kritikujem i ponašanje međunarodnih pregovarača u ovom smislu Evropske unije, odnosno Catherine Ashton. Ja mislim da nije dobro da neko ko je moderator u tim razgovorima i ko ima autoritet, kao što kaže gospodin Drecun, dozvoljava jednoj i drugoj strani da nakon razgovora samostalno interpretiraju za potrebe domaće javnosti rezultata
to
pregovora.
To je praksa koja već par
godina to je nešto je vrlo loše, to se dešavalo i prošli put. Nekad je to bilo ugrađeno u sam sporazum. Samo oni koji su licemerni danas neće priznati da je i pre godinu dana bilo jasno da je to rečeno, da će to slovo B u IBM-u jedna i druga strana moći da koristi
kao
na svoj način kao liniju ili kao granicu. To može da reši neki kratkoročni problem, ali kao generalni pristup to nije dobro. U nekom trenutku će se uvek pojaviti sporovi. I još jedna stvar koja, mislim, ajde da malo relaksiram ovu raspravu, ljudi su uvek racionalni, to možete videti po sitnicama. Ja sam juče gledao na ovoj televiziji snimak sa Jarinja, odnosno sa protesta privrednika. Oni su svi u američkim jaknama, koliko vidim, nose američke stvari. Dakle, to su ljudi koji ne funkcionišu u ovom svetu koji se u Srbiji često postavlja, da li istok, da li zapad. Oni su neko ko želi da radi, ko želi da uvozi tu robu, ko želi da je prodaje na najbolji ili najpovoljniji način, i mislim da će da i tim ljudima treba omogućiti da rade na normalan način sa carinom ili bez carine. Njih pre svega zanimaju predvidivi uslovi da bi mogli da planiraju svoje poslovanje. Mislim da to je iskustvo cele bivše Jugoslavije.
Za promenu normalan život.
To je
suština i to bi trebala ova vlast, pošto se od prošlih to nije desilo, da im omogući. Zato vas molim na kraju po jednu rečenicu koja se tiče platforme da zaključimo, jer imamo samo još 2 minuta do kraja emisije. Evo, gospodine Petkoviću.
Dakle, za Demokratsku stranku Srbije je najbolje da Srbija proglasi političku neutralnost, zato što je to jedini okvir u kome možemo da sačuvamo Kosovo unutar Srbije. To je pre svega jedini način na koji možemo na pravim putem da idemo kada je u pitanju odbrana Kosova, jer put ka Evropskoj uniji jeste isključivo put odvajanja Srbije od Kosova. I samo moram na kraju da kažem gospodinu Đuriću da je bezobrazno upravo pljuvati po ustavu i nazivati ga svakakvim imenima i za to kasnije sve što se dešavalo posle 2008. godine optuživati Vojislava Koštunicu, jer vi ste parlamentarna stranka i ako neko treba da poštuje ovaj ustav, to smo upravo mi poslanici u Skupštini Srbije. Tako da smatram da je to bezobrazno, a nešto sam ja govorio o tome na koji način treba da se brani Kosovo, na koji način i kojim političkim sredstvima treba da idemo kada je u pitanju naša budućnost i kada su u pitanju očuvanje državnih i nacionalnih interesa naše zemlje.
Gospodine Đuriću.
Pa ništa, gospodine Petkoviću, onda pušku o rame, pa na prokletije, pa čuvajte ustavni poredak onako kako ste ga zapisali. Da se vratimo na platformu. Bilo bi sjajno da ona dođe što je moguće pre, da svi u toj raspravi budu odgovorni, da se ponašaju različito od onoga kako su se ponašali u julu 2011. Tada je bilo mnogo ispraznog srbovanja, da uspostavimo jasna pravila kontrole, da parlament neprestano ima kontrolu nad tim kako se ti sporazumi sprovode i da svi zajedno budemo mnogo iskreniji prema kosovskim Srbima i onim severno od Ibra i onim južno od Ibra. Mislim da ovih dana razgovaramo da se platforma, da sve što se bude radilo, da će se odnositi pre svega na njihove živote, mnogo više na njihove nego na naše, i da njima dugujemo tu vrstu poštenja. I naravno, još jedna stvar, mislim da to treba svakako raditi paralelno, to je mnogo pošteniji odnos prema institucijama i prema Srbima na Kosovu kada se radi o pomoći koja treba da ide iz srpskog budžeta. Ja se sa tim potpuno slažem, onda možda treba da bude i znatno veća, ali ta pomoć mora da se kontroliše i da stiže do onih koji su zaista najugroženiji.
Završnu reč ima vlast, vidite kako se ovde poštuje.
Kosmetsko pitanje ima toliki značaj da će presudno uticati na kompletnu budućnost Srbije, ali rekao bih dugoročno gledano srpski narod. Zato prilikom rešavanja, prilikom definisanja početne pozicije za dalje pregovore, kao što će biti platforma, moramo da imamo u vidu celinu interesa državnih i nacionalnih, i našu spoljnu političku poziciju, i našu ekonomsku, financijsku poziciju, i srpski narod na Kosovu i Metohiji, ali i ostale nealbance koji su pod terorom sadašnje Prištine, i da ponudimo nešto što će biti, dakle, osnova da se vrata otvore za dogovor, za konačno rešavanje kosovskog problema. Samo da napomenem, ako Srbija ne reši kosovski problem na jedan održiv, perspektivan, stabilizirajući način, bojim se da ćemo veoma brzo ući u situaciji gde Velika Albanija neće biti samo mašta onih iz 1878. već će predstavljati glavni destabilizirajući činilac regiona. Dakle, moramo da imamo u vidu da taj kosovski problem ima unutrašnju dimenziju, ima izuzetno veliki značaj i za Albance i za Srbe, govorimo celokupno sa i o celokupnom albanskom narodu, ima izuzetan značaj region, ali za celu međunarodnu zajednicu, imajući u vidu principe na osnovu kojih će se rešavati to, ili imajući u vidu presedan koji može da bude napravljen da se secesija prihvati kao nešto što je prihvatljivo. Zato
hoće
moramo da imamo odgovornost.
Hoće li platforma biti pre nove godine u parlamentu?
Koje nove godine?
Znate šta, ja mislim da će veoma brzo ovih dana biti razgovor sa šefovima poslaničkih grupa, od strane, rekao bih, predsednika Srbije, i platforma treba prvo da dođe na skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju, da je tamo razmotrimo, i onda, bar je takva procedura po poslovniku, onda treba da odu skupštinu. Ja mislim da će se držati te procedure. Da li će biti pre nove godine ili pre one srpske nove godine, ili će biti posle toga, ne znam
pre,
da vam kažem, ali to vidjet ćemo,
to smo
uskoro
zaključili. Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Današnji gosti bili su gospodin Milovan Drecun, Bojan Đurić i Petar Petković. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Možete nas potražiti naravno na sajtu RTS-a i na Facebooku. Prijatno!